ብዛዕባ መደረ ኩነት ሃገሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘቕረቦ ክልተ ኣጋይሽ ዘላ
طبق هنجمرينا نخلط يوم عقايشنا بتعمي دا مسجنكم بزعبازي تمالي مش هزنا برا State of the Union بريزيدنتاتنا أميركا ببعمتو نخلط يو أبالات بايتون بقو بيلوم دما نهزبوم بزعبا هالوات هاقروم مدرز اسمعولو مدرخينا بزعبوينا خنزارب بزعبازينا تمالي مش هزنا برا مجمرتاقن منتن مساناون مسامعتناون كتفالتو قرب دحرا بايتاكم كتقلت لنا بدكتور زكارياس كجمر
يعني اللي أنا دكتور زكريا تايلر بحال أب بوسطن يزمت كدنا زعد من سيجن أب مزار أوروبا أو يتحكمنا تماهير مالتيو أب زعد خف زمت حجي دارجا ثلاثة همشن عمد قوين الله أب زي ديكانوس هوسبيتال بحال نوح شريعة أود ما أب زي باتولوجي سيرفيسس بحال أب كامبريدج زكت أب زح شريحة حجي دن أب زوان ثلاثة وطي مالتيو
فلوسيكاوي خستاي كانابي زوزوي
independent day
اتولا بانستي قرب دحر بايتا خان خمون بوليتيكاو زنبالا خان
مجمريا نزا انتل زحفكونا خمسكن يدالي انا لاباني بحال اب واشنطن دي سي اريا يزومت امناي ترامب كامبين وولنتير جيرنا ايوبيانس فور ترامب زل موفمنت جيرنا اختشاتيفنا جيرنا بوليتيكا هواهاتي ريبابليكاني
اره ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ ጊዜ ኦሚዮም መደረዝ ገበሩ ተማሊ ስልጣን ካርድ ሕዞ ማለት ነው። እዝናይ ተማሊ ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከመይኒ ሮስቲ በአቶላ ባንክ ጅምር
ወይል ንሽቴክ ሚውዝ ወሎ ዘራባት አተሪና ቲ ናይ ኢምፒችመንት ችግራት ስለዘነበረት ሚዲያ ቡ ኮንሱም ኮይኑ ስለዘቀኔ ትራምፕ ሃ ግዴታ እቲ ጉድ ኒውስ ዝወሎ ማለት ነው። ትናይ ኢኮኖሚካል ሱጋመታት ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ሰለስተ ዓመት እንታይ ተሰንኪሙ ንሱ ግልጽ ኣቢሉ ንዓዲ ፍሊቱ ማለት እዩ። እቲ ማለት መድረኽ በይኑ ሒዝዎ ስለዝነበረ እቲ መድረኽ ተጠቂሙሉ ኣድላይ ኢንፎርሜሽናት ናብቲ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ። ህልፊ ብህልፊ ናይ ዩሲኤምሲ ዝተፈረመ ምስ ሜክሲኮን ምስ ካናዳን ክዝዓበየ ዲል ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ምስ ቻይና ናይ ትሬድ ዲል ዝተገበረ እዚታት ናይ ስራሕ ዝፈጥር ኣንኤምፕሎይመንት ኣብ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ላቲን አሜሪካን ዘሎ ኣብ ናይ ኤዥያን አሜሪካን ዘሎ ኣብ ወጣታት ዘሎ ዝኩሉ ሲ መዓልታዊቲ ሚድያ ዘይዛረቦ ንሱ ትማሊ ነቲ መድረኽ ተጠቂሙ ኢንፎርሜሽን ናብ ህዝቢ ኣተሓላሊፉ ማለት እዩ፣ ሪፖርት ሂቡ ማለት እዩ።
እዚ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ትማሊ መደረኦም ዶክተር ዘካርያስ ናትካ ሓሳብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
የዕኒለይ እቲ ናይ ትማሊ ምሸት ዘረባ ከም ዝተርጎምካዮ እዩ። ግን ኣነ ዋላውካ independent honberry ziara bez liberal democracy bu yez gdes malati ti liberal democracy ha neza alam ta dhir khalaay u gaalam ksab xigi wad sab salaam tarkib zakhale liberal democracy bu nugo amas le tsahali xigi tsagam dallo nay trump munta nezi liberal democracy abi hadaga khoynullo president mosorotu standard bearer nay ta hagel standard bearer malati ta malati tu kullu sna sir'at zakhbir እቲ ኩሉ ሕጊ ዘኽብር ስለዝኾነ ዋላ ቆልዑ እውን ናይቲ ፕሬዚደንት ኣዘራርባ ናይቲ ፕሬዚደንት ቢሄቪር ማለት እዩ ንዕዮም ዝምልከቱ ንዕዮም ከዓ ዝስዕቡ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ትራምፕ ተርእናያ ግን ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ኦኬ ከም ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ክኽበር ኣለዎ ዶ ስቦቱ ሃል እዩ። ግን እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፍኸራ ኣሎ ማለት ብዙሕ ከዓኒ ናይ ሰባት ምንሻው ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ፕሬዚደንት ክሽከሞ ዘለዎ ስታንዳርድ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ መሰረት ትራምፕ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ነትናቶም ላዕሊ ዝነበረ ናይ ስታንዳርድ ኣውሪድዎ ክበሃል ከኣል ራይ ሓንቲ ናይ ትራምፕ ፅቡቅቲ ዝብላ ምናልባት እዛ ናይ ቻይና ቻለንጅ ምግባር እዩ። ቻይና እንታይ እዩ እዚ ቻይና ናይ ዚ ሃገር እዚ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ዝበሃል ብዙሕ ስለዝሰረቁ ንሳ ጠጠው ከብላ ፑቲኑ ኣብኣኸ ክመስገን ግብኦ። እቲ ካልእ ኩሉ ዝገብሮ ግን መጀመሪያ ሰባት ንንዕኡ ብኢንፕሪንስፕል ዝቃወሞ ኣይኽብርን እዩ። እዚ ከዓኒ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ባህርያት ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ክሳብ ዘይገበረ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ስታንዳርድ ኣማሊኡ ክበሃል ኣይከኣልን
እዩ። ናይ ትማሊ ዝነበረ መደረን ኣብኡ እንዲና ክነ ተኩር ደሊና እንታይ ጎዲልዎ ነይሩ እንታይ ከፅቡቅ ነይሩ ኣብ ኣስ ዶክተር ዘካርያስ?
እሺ እታ ናይ ትማል መደረ እንታይ ኮይኑ መስለኪ እቲ ዓወታት ኣመዝገበዮ ኢሉ ብዙሕ ዝዛርቦ እዚ ዓወታት እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንታት በብእዋኖም ክሰርሕሉ ዝፀንሑ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ክትሽንሽሙንተን ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ብድሕሪ እዩ ዝተገብረ ናይ ኢንትረስት ሬት ምውራድ እንደገና ነተን ካምፓኒ ብዙሓት ባንክራፕት ኣትዋን ዝነበረን ብእግረን ጠጠው ክብላ ምግባረን እዚ ዓብዪ ተራ ናይቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እምበሪ ናቱ ኣይኮነን ፅቡቅ ዝተገብረ እዚ ነቶም ዝሓለፉ ፕሬዚደንታት እውን ዋላ ነቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ እንድሕሪ ፅቡቅ ስራሕ ስርሑ ከተመስግኖ ዝግባእ ንዕኡ መስጊንካ ግን ከዓ ኢንፕሪንስፕል ከዓ ትቃወሞ ማለት እዩ እዚ ባህርያት እዚ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ እየብሉን እቶም ዝስዕብዎ ንዕኡ ንሳቶም ዋላ ዝገበረ እንተገበረ ኣይገድፍዎን እዮም ስለዚ በቃ ግን ቶም ካልኦት ግን ንሪኦም ነርና ኢናቶም ኢንደፐንደንስ ቶም ዴሞክራት ግን ዋላ ኣብ ገጠሙ እንተንብብ ነርካ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሪኣክሽን ዘሪእዎ ዝነበሩ እ ሕጉሳት ኣይነበሩን ከም ፕሬዚደንት ግን ከም ስርዓት መራሒ ኮይኑ ክልቲኦም ከመስግንዎ ከም ዝኽእሉ ክገብር ነይርዎ ኢ ፕሪንስፕል ማለት እዩ ዋላ ብልቦም ዝቃወምዎ እንተለዉ ግን ከምኡ ክገብር ኣይበቕዐን
ንኣቶ ላባን ዕድል ክንህቦ ኣቶ ላባን ምናልባት ኣብዚ ዶክተር ዘካርያስ ዝበሎ ነጥብታት እውን ካብኡ ዝተፈለየ ሓሳብ እንተሃልልካ ኣቀራርባ ናይቲ ፀብጻብ ናይቶም ፕረዚደንት ከመይ ነይሩ
እወ ብኦባማ ግዜ እቲ ዓዲ ከመይ ይስጉም ነይሩ ኣብ እታ ናይ መጀመርያ ናይ ኦባማ ኣርባዕተ ዓመትን እተ ናይ መጀመርያ ሕጂ ኣብ ናይ ትራምፕ ኣርባዕተ ዓመትን እዩ ዝወዳደር ሕጂ እቲ ናይ ታክስ በርደን ምቕናሱ እዚ ኣንደር ትራምፕ እዩ ተፈሪሙ እምበር ካብ ኦባማ ዝመፅለኸ ኣይኮነን እቲ ናይ ፌደራል ቢሮክራሲ ዘድልን ዘይድልን ሕግታት ንሱ ኩላይ ምጥፍኡ እዚ ኣብ ትራምፕ ዝገበሮ እምበር ካሊእ ዝገበሮ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናይ ኤኮኖሚካል ኢፌክትድ ናይ ትራምፕ ኣብዘን ኣርባዕተ ዓመት ዝገበረን ማለት እዩ ንሱ ቱ ናቱ ውፅኢት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ብሙሉእ ሬከርድ ዝህረም ዘሎ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ገሊኦም እዚ ብኦባማ ተጀሚሩ ነይሩ በተተቢሉ ነይሩ ይበሃል ግን እቲ ሓቂ እቲ ሪያሊቲ ትራምፕ መፅኡ ኣካምፕሊሽ ዝገበሮ እዩ እዚ ከዓ ክሬዲት ናቱ እዩ ናቱን ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲን ማለት እዩ ዴሞክራት ሕጂ ናብ ዳርጋ ሶሻሊዝም ሓሊፉስ ናብ ኮሙኒዝም ኣትዮም ክበሃል ዝከኣለሉ ኩነታታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ነቲ ደገ ዝነበሩ ካምፓኒታት ገንዘብ ሒዞሞ ዝነበሩ ደገ ናብ ዓዲ ሒዞሞ ከኣት ዕድል ፈጢሩ ማለት እዩ ንሱ ስለዝመፀ ከ እዩ እቲ ኤኮኖሚ ከምዚ ዓይነት ዕብየት ዘርእዩ ዘሎ ካሊእ ምስጢር የብሉን እዚ ከዓ ኦፍኮርስ ትራምፕ ዝፈጠሮ ፊሎሶፊ ከይዘይኮነ ናይ ዝነበረ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ኤኮኖሚካል ፊሎሶፊ ዝበሃል ማለት እዩ ግብሪ እንተቀኒስካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሞር ገንዘብ ኣብ ኢዱ እንተሃሊዎሽ ከም ዝደልዮ ገይሩ ኣብ ኢንቨስትመንት ክእትዎ ትደልዩ ኣብ ሴቪንጉ ክእትዎ ትደልዩ ኣይ ከይዳ ኣነ ኮላይ ስፔንድ ክገብር እየ ዝብል ተኮይኑስ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድ ትወናኒኡ ክህሉ ዘለዎ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከይኮነ ስለዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሳክሴስፉል ከም ዝኮነ ዘተሓሳስባ ብትራምፕ ኣሊና ማለት እዩ ኦባማ ዝጀመሮ እዩ ሞ ትራምፕ ሕጂ ይዕወተሉ ኣሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ማለት እዩ
ኣራይ ናዞ ናይ ተማሊ መደረ ንምፃእ እቲ ኣቀራርባ ናይ እቲ መደረ ፍሉይ ዝበሉ ነገራት ዝረኣናሎም ነገራት ነይሮም ተማሊ ንኣብነት እዚ ናይ ፕረዚደንት ናይ ክብሪ ሽልማት ምሃብ ካልእ ግዜ ንሪኦ ነበርና እቶም ፕረዚደንታት ኣብ ዋይት ሃውስ ፀዊዖም እዮም ዝሽልሙ ነይሮም ትማሊ ቁርብ ናይ ባዕሎም ዝኮነ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣካይዳታት ነይሮም እሞ ነዚኦም ከመይ ርኢካ እዮም ቶላባ ናብኣ ከለካ
ፕረዚደንት ትራምፕ ኦፍኮርስ ካብ ናይ ሚድያ ኣጋር ከም ዝመፅእ ክንርስዖ የብልናን እንታይ እዩ ንሰብ ኢንጌጅ ገይሩ ክሕዞ ዝኽእል ኢሉ ስለዝፈልጥ ሞር ኣድቨርታይዝመንት ንክረክከበሉ ምእንቲ እዚ ተጠቂምሉ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናቱ ሳቪነስ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ
ድሚ ኢሉ እውን ዶክተር ዘካርያስ ጠቂሱዎ ነይሩ ዝተፈላለዩ ፓርትታት እዮም ብርግፅ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየንሲ ንክልቲኡ ወገናት ናብ ሓደ ንምምፃእ ወይ ንምቅርራብ እዩ ዝስራሓሉ ነይሩ ብዝሓለፉ ፕረዚደንታት እዚ ናይ ትማሊ ግን ዝያዳ ዝኸፋፈለ ናብ ሓደ ንምምፃእ እውን ዘይተሰርሓሉ እዩ ንዝብል ከምታይ ትብል ኣቶ ላባን
ወይል እንታይ መስለ እቲ መድረክ 99% ዴሞክራት ተቆፀጢሮሞ እዮም እዚኣታ ኣብ ዓመት ኣድቫንቴጅ ዝረክበላ ሙሉእ ኣቴንሽን ናይ ተዓዲ ዝረክበላ ዕድል ወሲዱላ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሓረይ ከዓ ንሕጂ እቲ ሓሳብ ዘሎ ንምስ ዴሞክራት ተስማሚዕካ ንዓዲ ምልማዕ ኣይኮነን ንዴሞክራት ዝበሃል ፓርቲ ክራሽ ክግበር ኣለዎ እዩ ተሓሳብ ንምንታይ እዚኦም ናይ ኣሜሪካን ኣተሓሳስባ የብሎምን ኖ ሎንገር ራፕሬዘንት ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ትሕቶ ናይ ሶሻሊዝም ከይዲ ዝሓዙ ስለ ዝኮኑ እዚኦም ዲፊት ክግበሩ ኣለዎም ነዚ እዩ ከዓ ካብቲ ዋና ናይ ሚድል ኦፍ ኦነር ዝነበረኡ ራሽ ልምቦኮፍ ዘበሎ ብኡ ምክንያት እዩ እዚ ናይ ካንሰር ጥራሕ ከይኮነ እቲ ቃልሲሽ ሶሻሊዝም ኣብዚ ዓዲ መፅኡ ከም ዘሎ ኣብዚ ከዓ ሕቁቅ ክስበር ከም ዘለዎ ይኸርኢ ምእንቲ እዩ
ሕራይ ናብ ኣቶ ላባን ክንከይድ ብርግፅ ዲሞክራት ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው ግን ዲሞክራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ፖዚሽን ወይ ኣብ ምንታይ ቦታ እዮም ዘለዉ ምባል ይከኣል ዶክተር ዘካርያስ
እንታይ መስለኪ ኣነ ከም ዝርዳኣኒሲ ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ፓርቲ መፅኡ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ናይ ካልእ ኣሜሪካዊ ክኽብር እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ኣሜሪካዊ ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ እዚ? እዛ ዓዲ እዚ ዲፈረንስ ኦፍ ኦፒንየን ስለ ዘኽብርን ናይ ፓርላሜንታሪ ፕሪንስፕል ስለ ዘኽብርን ፀሒዩ ኣብ ዝበፅሑ። እንታይ ማለት እዩ ሕጂ? እዚ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ኣነ ዝበልኮ ጥራሕ እዩ ፅቡቅ፣ ኣነ ዝብሎ ኩሉ ነዚ ሃገር ንስ ዘዋፅኣ ባህላ እዩ። ግን እዚ ኣብ ቦትኡ የለን። ምክንያቱ ብናይ ትራምፕ ተሓሳስባ ንሕር ከይድና ንሱ ኩሉ ዝኣምነሉ ብዙሕ ኣሎ ብዙሓት ህዝቢ ዘይሰማማ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ሓደ እቲ ሕጊ ናይ ምክባር ተኣምነሉ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ እዚ ዓብ ፀገም ኣሎ። ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ስለ ዝኽበር ጥራሕ እዩ ካብ ካልእ ሃገራት ዝያዳ ክስቡ ዝገብሮም። ኣነ ከም ተዓዛባይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ይኹን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክልቲኦም ማቹርድ ፓርቲኦም ፀኒሖም። ብኡ ምክንያት ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም? ሪኮንሳይል ገብሩ ነይሮም። ሪኮንሲሌሽን እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ሃገር እዚ ንቅድም ክሰጉሞ ዝኽእል ምስ ኦፒንየን ዲፈረንት ዘለዎ ሰብ ሪኮንሳይል ጌርካ ጥራሕካ ነዚ ሃገር እዚ ንቅድሚ ትስሕቦ። ምሳኻ ዘይሰማማዕ ሰብ ኣብ ማእኸል መፅኢካ ካትሰማማዕ እዚኣ ክሳብ ዝገበርካ እቲ ሃገር ንቅድም ኸይድ ከምዚ ዝሓውና ክብሎ ፀንሐ ግን ንዴሞክራት ብምልኦም ይሂባ ሶሻል ሲስተም ኮሚኒስት ሲስተም እንዳበልካ እንድሕር ኢግኖር ክትገብሮም ጀሚርካ ወይ ባ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ክራሽ ክትገብሮም ድሕር ፈቲንካ ንዖም ክራሽ ክትገብሮም ትኽእል እንትኸውን ግን እቲ ሃገር ንድሕሪ ትመልሶ ኣለካ ማለት እዩ። ብሰላም ብቅሳነት ንቅድም ዝጓዓል ኣብ ዘየድሊ ህልኽን ኣብ ዘየድሊ ውግእ እንትእትዎ ኣለካ ማለት እዩ።
ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ቅሩብ ብዛዕባ ኢራን ብዛዕባ ኣፍጋኒስታን ዝጠቀሱሉ ኩነታት ነይሩ። ኣፍሪቃ ክትጥቀስ ኣይሰማዕኹዋን ነዚ ከመይ ርኢኹምሞ ኣቶ ላባን?
ወል እቲ ናይ ቬኔስዌላ መራሒ መፅኡ ነይሩ እቲ ተቋሚ ኦፖዚሽን ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ያው ንመጀመርያ ግዜ ኣብዘን ኣርባዕተ ዓመት ማሲቭ ውግእ ዘየለ ናይ ወታሃደር ማሲቭ ሙቭመንት ዘየለ እቲ ዘድሊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ እርምጃታት ዝውሰድ ናብ ውግእ ዘየስፋሕፍሕ ዝወሰዶ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ናይ ኣፍጋኒስታን ከመይ ጌርካ ናብ መደምደምታ ክበፅሕ፣ ናይ ኢራን ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከመይ ገይሮም ሓሳቦም ቀይሮም ሳብ ጣውላ መፅኦም ክዘራረቡ ክኸይዱ ማለት እዩ። ናይ ኣፍሪካ ያው ብዙሕ ነገራት ስለዘየለ ከም ኣክቲቪቲ ሕጂ ብዙሕ ተተክሮ የለን ማለት እዩ።
ብዙሕ ግዜ ግን ካልኦት ፕረዚደንታት ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ዋላ ዲሞክራሲ ድዩ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ድዩ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ምክባር ዝስርሑ ስራሓት ወይ ዝሰርሑ ሃገራት ብምጥቃስ ገለ ይብሉ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፈፂምና ናይ ኣፍሪካ ሽሙን ኣይሰማዕና ናብዚ ስተይት ኦፍ ዘዩኒየን እሞ ምናልባት ዶክተር ዘካርያሳት ዝርኢቱኻ
ፅቡቅ ኣለኹም እኒያ እንታይ ይመስለኩም እቲ ነገር ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ እቲ ፕሬዚደንሲ ስታንዳርድ ቤረር እንታይ ማለት እዩ እዚ? ንዝተወፅዑ ተወፂዖም ኢሉ ዝእመን ጌጋ ዝገበሩ ከዓ ጌጋ ገይሮም ዝዝመር። እዚ ሃገር እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሓያል ቦታ ክበፅሕ ዝከኣለ ከምኡ ክብል ስለ ዝከኣለ እዩ ንሂትለር ስዒሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ክንዲ ኣነ ዝበልኩም ግበሩ ዝብሎም ገዛ ርእሶም ባዕሎም ክምዕብሉ ባዕሎም ክመሓያሹ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ብሓሳባት እውን ናቶም ርእቶ ገይሮም ናቶም ሓሳባት ኣምፅኦም ሃገሮም ከማዕብሉ ስለ ዝገደፎም ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ሲዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ከም ናይ ዛ ሃገር ፕሬዚደንት የኽብሮ የ ፕሬዚደንተ እዩ። ግን ድማ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ክብሎ ዘይግብኦ ንሱ ጥራሕ ዝብሎ እዚ እንታይ ሕጂ ንሃገራት ኣፍሪካ ፀሪፍዎን እዩ። ከም ፕሬዚደንት ካብ ቀደም ሒዙ ክሳብዚ እዋን ክሳብ ቅድሚ ትራምፕ ዝነበሩ ኩሎም ብዛዕባ ሁማን ራይትስ ዝግደሱን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝግበር ኮራፕሽን ድሕርልዩ ኮራፕሽን ክመሓየሸሉ ዝኽእል ሕጊ ክኽበረሉ ዝኽእል መገዲ ኩሉ ግዜ ተጣበቅቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ሃገራት ሁማን ራይትስ ክኽበር። ሕጂ ግን እንታይ እዩ እዚ ብዓብኡ እዚ ዝዕዘቦ ማለት ዘይእርኑ ባዛርባ እሞ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፍሪ ፕረስ ምህላው እዚ ጥራሕ ነቲ ሃገር ነፃ ገይርዎ እምበሪ ብዘየድሊ ኣገባብ እንዳተቃወምካ ናይ ኮነ ነቲ ሃገር ክህትምን ሕይሉን ክንብሉ
ናይ ዲሞክራት ምላሽ ምስ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ መደረ ኣረኣኢኹም ንዕኡ ዝምጥን ዶ ነይሩ ከመይ ትሪኦ ኣቶ ላባን?
ዴሞክራት እንታይ መስተኪ በዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ናይ ሶኒ ዝገጠመ ናይ ኣይዋ ቮት ሃንድል ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣብ ሽግር ከም ዘለዉ የርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ኦፍኮርስ ናብ መጥቃዕቲ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣይዲዮሎጂካሊ ተሰይሮም እዮም ምንም መፅዓ ከም ዘይብሎም ኣተሓሳስባ ዋይስ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኦሬዲ ዝወደቐ ካሊእ ዓድታት ዝፈረሰስ ኣብ ኣሜሪካ ሶሻሊዝም ከነምፅ ኢና ሶሻሊዝም ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ማ ክስበር ኣለዎ እምበር ዲል ትገብሮ ነገር ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ኣብ ቬኔስዌላ ኦሬዲ ተረእዩ ምዝ ኔጎሽየት ኣይትገብርን ኢኻ እና እቲ ዘረባታት ሕጂ ናብ ናይ ኢምፒችመንት ኸይዱ እቲ ሓይሊ እቲ ስታቸር ናይ ካፒቶል ሂል ኮይንካ ክትዛረብን ملو ميديان ملو كونغرس ملو عدن حافيش كبكا نسوخ اللاك سلوز نورو اوف كورس كمتن ايتي كون ولا تزي خاله جن التحساسوا كلير زخونا نوشين يلا
دكتور زكارياس نمودات عدل كمير خيامو بوخ نودينا
هو دي ناي ديموكراتيك بارتي ملسي مستخونة تادغي زنديو جنتاي زي ساتوم سي ترامب زحقي قطع سلز غيري حقس لزي أخباري من الكونغرس بزحقس لزخل كلهم كبور مخبور ايوت نيس كمسو اي كحاتدهم كل كيلوهم زيتا سلزخوني حجي أفزيتا تيتي زيادات كوهم دولوناتهم زي سفزي حنساب إمبيش جرنينا إمبيش دحقيرو أب كونغرس تاني is impeached wala natu party republican party of the senate natsa gwonberi isu zugoboro ke gatat impeachable offenses sel dhone izi abreaker di xsenne selezi izi tu satum dhabo melsi ane appropriate bahalaye
ikarta hada khusus ab fordibet kedu natsa tawahidu natsa tawahidi congress impeach gabr matullo da harega te senet ka akwit gabrin we ka convict gabrin ka malaji
sab nay moya hegzello sabat amtsina kun sarhallu selezona atnay state of the union trahat qirna ba akhnu dina nkhletihom agaishna azye demesgnakum dr zakaria sayle ka boston ato laransium duma ka ze ka washington dc nigzihom azye mesgnakum yaqanelay
yaqanelna
yaqanelna minya
demesgnakum